Аян, 15-ші бап. Мен аспанда және ұлы, һәм таң қаларлық басқа бір белгі көрдім. Бұл қолында соңғы 7 бәле бар 7 періште еді. Өйткені осы бәлелер менен Құдайдың ғазебі жұмақланатын еді. Сонда от аралас шеше теңіз сияқты бір нәрсені көрдім. Хайуанның, оның мүсінінің һәм атының саны үстінен жеңіске ерскелер қолларына Құдайдың берген тарлы аспапларын алып, шеше теңіздің үстінде тұрған еді. Олар Құдайдың қызметшісі Мусаның һәм қозының қосығын айтып тұрған еді.
Әмме нәрсеге құдіретлі Құдай ие, сенің істерің ұлы һәм ажайып. О, милләтлер патшасы, сенің жолларың хақиқат һәм әділ. Ием, сеннен қорқпайтұғын, атыңды алғысламайтұғын кім бар? Себебі тек жалғыз сен ғана мұқаддессің. Түккіл милләтлер келіп, сенің алдыңда табынады. Өйткені сенің әділ істерің аян болды.
Бұннан соң мен қарап, аспандағы ібадатхананың, яғни гуалық шатырының ашылғанын көрдім. Қолында 7 бәле бар 7 періште, жарқыраған аппақ киім киіп, көкіреклеріне алтын өңірше байлап, ібадатханадан шықты. 4 мақлұқтың бірі 7 періштеге, мәңгіге жасаушы Құдайдың қаһарлы ғазебіне толы 7 алтын кесе берді. Ібадатхана Құдайдың ұлылығының һәм құдіретінің түтініменен толып кетті. 7 періштенің 7 бәлесі тамамланбағанша, еш кім ібадатханаға кіре алмады.